Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo tukizungumzia mchakato wa siasa unaendelea pande wa chama cha CUF nchini Tanzania, na hapo baadaye tutazungumzia mdahalo wa wagombea urais wa chama wa urais hapa Marekani katika kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Ukumbi wa mdahalo uko tayari kwa wakati muhimu katika uchaguzi wa rais hapa Marekani mwaka huu wa 2016. Wakati mgombea wa Republican Donald Trump, tajiri wa biashara ya nyumba, na Democrat Hillary Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje, watakapopambana kwa dakika 90 leo usiku. Wagombea hao wawili wako kwenye mchuano mkali, huku ukusanyaji wa maoni kitaifa ukionyesha Clinton akiongoza kwa asilimia ndogo tu. Kwa mamilioni ya Wamarekani watakaoangalia televisheni, itakuwa ni mara ya kwanza kuona wagombea hao wakiwa jukwani uso kwa uso wakielezea misimamo yao kuhusu masuala makuu yanayoikabili nchi na kutathmini majibu kwa kauli na kila mmoja wao aliyoitoa na kufikiria ikiwa mmoja wao atakuwa rais wa 45 wa nchi hii kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini Riek Machar ametoa wito wa mapambano ya kijeshi dhidi ya serikali ya rais Salva Kiir, hatua ambayo inaweza kurudisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wito huo umetolewa katika taarifa ya mwisho kufuatia mkutano uliofanyika Khartoum kati ya chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Movement SPLM-IO. Chama hicho kilisaini makubaliano ya amani na serikali ya Sudan Kusini Agosti 2015, lakini utekelezaji ulichelewa kwa kiasi kikubwa kuvunjika baada ya pande zote mbili kupigana katika mji mkuu mwezi Julai. Stephen Kawol, afisa wa juu wa ofisi ya SPLM-IO, alisema wito huo umetokana na serikali ya Juba kushambulia mara kadhaa maeneo ya SPLM-IO. Makubaliano ya mwisho ya amani yanatarajiwa kusainiwa leo Jumatatu kati ya serikali ya Colombia na waasi wa nchi hiyo, ukipelekea kumalizika kwa uasi wa muda mrefu kuliko yote katika ukanda wa magharibi. Ni mwisho wa uasi wa vita vya msituni vilivyochochewa na mawazo ya Cuba na Sovieti ya zamani katika kanda hii, ndivyo alivyoelezwa afisa wa juu wa Marekani. Mzozo kati ya serikali na jeshi la waasi la Revolutionary Forces of Colombia, FARC, ambao ulifadhili wao kwa kiasi kikubwa unatokana na biashara haramu ya cocaine, umepelekea kuuawa kwa zaidi ya watu 1,250 na wengine wapatao milioni 5 kupoteza makazi yao. Viongozi wa mji wa Charlotte huko North Carolina wameondoa marufuku ya kutembea iliyowekwa baada ya ghasia za waandamanaji kutokana na upigaji risasi wa wiki iliyopita wa mtu mweusi uliofanywa na polisi. Kundi la waandamanaji lilikusanyika nje ya uwanja wa michezo wa Charlotte, ambapo timu ya mpira maarufu hapa Marekani, kwa mpira maarufu American Football, ya Carolina Panthers inapocheza michezo yake ya ligi ya taifa. Jumamosi polisi walitoa picha za video kutoka kwenye kamera ya polisi wanazovaa kwenye miili na pia zile wanazoweka kwenye gari zao, zikionyesha polisi hao wakimfuata Keith Lamont Scott mwenye umri wa miaka 43 kwenye eneo la makazi. Moja ya video zilionyesha Scott akitoka kwenye gari lake alafu akirudi nyuma taratibu wakati polisi wakitoa amri atupe silaha chini kabla ya polisi hao kumfiatulia risasi. Lakini video hiyo haionyeshi kama Scott alikuwa ameshika bunduki kama polisi wanavyodai. Na Russia inasema haitapoteza matumaini ya kufikia suluhu katika mzozo wa Syria, lakini taarifa hiyo iliwafanya wawakilishi wa Marekani na Uingereza katika Umoja wa Mataifa kusema kuwa hiyo inaweza kuathiri utaratibu. Msemaji wa Rais Vladimir Putin alisema kwamba magaidi wanatumia sitisho la mapigano kujipanga upya na kuongeza silaha. Serikali ya Syria ambayo ni mshirika wa Putin siku zote huwaita waasi magaidi. Maelezo yamekuja siku moja tu baada ya baraza la Umoja wa Mataifa kufanya mazungumzo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook, na vile vile wewe unayetusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ni muda mwingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mgogoro katika chama cha upinzani nchini Tanzania cha Civic United Front CUF, na vile vile tutawapa muhtasari wa mdahalo wa kwanza wa wagombea urais wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton na Republican Donald Trump. Mimi ni Idi Ligongo ninayekaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika mgogoro uliokikumba chama cha CUF cha nchini Tanzania. Wiki iliyopita ofisi ya msajili wa vyama vya siasa iliwasilisha kilichoitwa msimamo na ushauri wa msajili wa vyama vya siasa kuhusu mgogoro wa uongozi wa kitaifa wa chama cha Civic United Front CUF. Waraka huo uliwasilishwa katika ofisi kuu ya chama hicho Buguruni jijini Dar es Salaam. Kufuatia hilo, Profesa Ibrahim Lipumba ambaye aliwasilisha barua ya kujiuzulu wenyekiti wake mwaka jana wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, aliwasili na wanaoitwa wafuasi wake katika ofisi hizo za Buguruni jijini Dar es Salaam na kujitangazia kurejea katika nafasi yake ya wenyekiti, kwa kuwa waraka kutoka kwa msajili ulimpa fursa hiyo. Kufuatia hilo, chama cha CUF kilitoa taarifa ya kupinga waraka huo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kupitia naibu katibu mkuu wake Nasor Ahmed Mazrui. Taarifa ambayo iliainisha sababu za kupinga waraka wa msajili, lakini kubwa ikiwa ni kueleza kwamba msajili hana mamlaka ya kutoa waraka huo. Hata hivyo, vyombo mbalimbali vya habari vya Tanzania leo hii vilimnukuu msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi, ambaye ni msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, akisema kwamba hatua yake haikulenga kumrudisha madarakani Profesa Ibrahim Lipumba na ilikuwa ni kukishauri chama hicho. Nilipata fursa ya kuzungumza na mmoja wa viongozi wa chama cha CUF, Ismail Jusa, moja kwa moja kutoka visiwani Zanzibar, na vile vile nilizungumza na mwanasheria Dr. Damas Ndumbaro ambaye yeye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ili kuweza kuzungumzia sakata hili kwa undani. Lakini pia nilijaribu kumtafuta Profesa Ibrahim Lipumba mwenyewe ili kuweza kujua nini ambacho yeye anachosimamia, lakini sikuweza kufanikiwa. Lakini nilianza kuongea na Dr. Damas Ndumbaro ili atupe kwa undani mamlaka ya msajili wa vyama vya siasa kisheria na kile waraka wake aliouandika kwenda kwa chama cha CUF kisheria ulikuwa ni nini.
Msajili wa vyama vya siasa kwa mjibu wa katiba na kwa mjibu wa sheria ya vyama vya siasa sura namba 258 ya mwaka 92 ana mamlaka ya kushauri, ana mamlaka ya kuelekeza, ana mamlaka ya kuonya, ana mamlaka mpaka ya kufuta usajili wa vyama vyenyewe. Kwa hiyo haya yote ana mamlaka yake. Na vyama vinapofanya shughuli zao lazima vipeleke taarifa. Mfano, anafanya mkutano au mkutano mkuu, lazima vipeleke taarifa kule, na yeye akipitia ile taarifa bado anakuwa na mamlaka ya kushauri na kutoa maelekezo. Kikirudi kwenye swala la Profesa Lipumba na mgogoro ndani ya CUF, alichokifanya msajili wa vyama vya siasa Mheshimiwa Jaji Mutungi ni kutoa maelekezo. Yale yalikuwa ni maelekezo na sio ushauri. Yalikuwa maelekezo kwa sababu pande mbili zinazokinzana zote zilipeleka malalamiko. Na baada ya kupitia malalamiko, msajili alijiridhisha ya kwamba kile kikao kilichofanya maamuzi yale hakikuwa halali. Ndio maana akaamua sasa kutoa maelekezo hayo ili kuendana sambamba na sheria ambayo imempa yeye mamlaka.
Naam, basi hayo yalikuwa ni maelezo ya mwanasheria Dr. Damas Ndumbaro ambaye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu Huria. Lakini kwa upande wa kiongozi wa CUF Ismail Jusa, naye yeye alianza kuelezea mzizi wa mgogoro huo ambao ulimfanya Profesa Ibrahim Lipumba kufika katika ofisi za CUF jijini Dar es Salaam akiwa na wafuasi wafuasi wake na kutaka kurejea katika nafasi yake.
Ukweli ni kwamba kama tulivyotoa taarifa yetu, hili swala limesababishwa na msajili wa vyama vya siasa kwa kutoa kile kitu alichokiita ushauri, lakini baadaye namna alivyokiandika na namna alifumba na genge lake walivyokichukulia ni kama vile imefanywa kama ni hukumu katika mahakama kwamba imewapa wao uhalali na kufanya alichokifanya. Sisi kuna chama iliyopo Dar es Salaam ilikuwa imefungwa, wakaparamia, wakavunja milango, na tusiki tulivyosema yenye maamuzi ya nani ya viongozi kikao cha chama, na unaochagua mwenyekiti ni mkutano mkuu maalum wa taifa. Lipumba alijiuzulu mwaka jana mwezi Agosti, na kujiuzulu kwake kukathibitishwa na mkutano mkuu maalum wa tarehe 21, lakini baadaye kama tunavyojua alifanya vurugu wafuasi wake kutoka nao nje huko, wakazuia jina la pili ambalo kufanya chaguzi. Kwa hiyo sisi tuko pale pale, na hili linachokana pia na msajili mwenyewe anatambua, kwa sababu mahakama kuu ya Tanzania nayo uamuzi ambao ulitoa katika kesi namba 6 ya mwaka 2003 iliyosema kwamba ofisi ya msajili haina mamlaka ya pia maamuzi ya vikao vya chama. Wao kazi yao ni kupokea taarifa na kusajili. Ndio maana kesho tumeitisha baraza kuu la uongozi wa taifa la chama ili kufanya maamuzi ya msingi ya sasa hivi.
Naam, ni Ismail Jusa, kiongozi wa chama cha CUF, na kama ulivyomsikia mwenyewe ameweka wazi kwamba msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi yeye hakuwa na mamlaka kutaka kufanya alichokifanya, yani kukielezea, akielezea ule waraka ambao Jaji Francis Mutungi aliuandika kwenda kwa chama hicho. Pia katika taarifa ya CUF kujibu kile kilichoandikwa na msajili wa vyama vya siasa wa nchini Tanzania, wenyewe walinukuu sheria ya vyama vya siasa, ambapo CUF ilisema, na nukuu kutoka katika taarifa yao iliyotolewa na naibu katibu mkuu wa chama cha CUF, ni kwamba imeeleza hivi: sheria ya vyama vya siasa, yani Political Parties Act ya namba 5 ya mwaka 1992, yani Political Parties Act namba 5 of 1992, haimpi mamlaka wala uwezo wowote msajili wa vyama vya siasa kutoa ushauri, msimamo au mwongozo kwa vyama vya siasa kuhusiana na maamuzi ya vikao vya chama. Kutokana na hilo, nilitaka kujua Dr. Damas Ndumbaro yeye anazungumziaje kuhusiana na kipengele hichi ambacho nimekinukuu kutoka kwenye taarifa ya chama cha wananchi CUF, ambaye yeye alieleza juu ya mamlaka alionayo profesa, mamlaka aliyokuwa nayo Jaji Francis Mutungi, na alieleza haya.
Ukisoma sheria ya vyama vya siasa sura namba 258, kama ambavyo imefanyiwa marekebisho mara kadhaa pamoja na marekebisho ya mwaka 2002, utaona wazi kabisa mamlaka ya msajili wa vyama vya siasa ni kubwa sana. Ukitaka kutafsiri kwa mtazamo wa ufinyu, utasema mamlaka yake ni kusajili tu, lakini haiishii hapo. Sasa hivi utakuta kwamba vyama vyote vimeshasajiliwa. Je, tutasema msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka tena? Mamlaka yake yapo katiba, kisheria na kikanuni. Watu ambao wanahoji hivyo waende mbele zaidi, wasome kanuni zilizotengenezwa ili kupata mamlaka zaidi msajili wa vyama vya siasa. Na mamlaka yanakuja vipi? Msajili wa vyama vya siasa lazima ajiridhishe uhalali wa maamuzi yanayofanywa na vyombo mbalimbali ndani ya chama. Kuna wakati msajili wa vyama vya siasa alikuwa anadai mpaka hesabu za fedha ambazo zimekaguliwa, lakini hakuna aliyohoji hilo kwa sababu ni mamlaka yake. Lakini naongelea hapo audited account. Msajili sasa kwenye swala la CUF anahoji au alihoji uhalali wa kikao kizima, sio maamuzi. Tunaangalia tu maamuzi haya ya kumwengua Profesa Lipumba? Hapana, hebu tuangalie uhalali wa kikao chenyewe, tusiende kuangalia kikao kiliamua nini. Kulikuwa kuna tuhuma ambazo zimeshindwa kudhibitiwa za wajumbe ambao si wanachama wa mkutano ule kuingia na kufanya maamuzi. Hiyo inabatilisha uhalali wote.
Naam, ni Dr. Damas Ndumbaro kutoka Chuo Kikuu Huria, ambaye yeye alikuwa akitoa kwa mtazamo wake mamlaka aliyokuwa nayo msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, mara baada ya kutoa waraka aliyowasilisha kwa chama cha CUF na kuelezea kile anachokiona na usahihi na nafasi ya Profesa Ibrahim Lipumba katika uongozi wake akiwa kama mwenyekiti wa chama cha CUF. Lakini kwa upande wake Ismail Jusa, yeye anasema nini kuhusu halali wa kikao kilichomsimamisha Profesa Ibrahim Lipumba, nafasi yake pamoja vile vile ni wanachama wake na wanachama wengine ambao tayari wameshasimamishwa ndani ya chama hicho cha CUF?
Na kusema hivyo msajili, kwa hakika vikao vyote kasema vilikuwa ni vikao halali, na amethibitisha hata kwamba akili yake ilitimia. Alichokizungumza yeye ni kuhoji maamuzi hayo ambayo haya si mamlaka yake, kama nilivyosema kwa mahakama kuu imeshasema kwamba na mahakama kuu ndio juu yake kuna mahakama rufaa, na maamuzi hayo hajawahi kutenguliwa na mahakama kuu au mahakama rufaa baada ya kwa msajili ile mamlaka. Lakini pia nikwambie, nafikiri mwenyewe kwa kupitikiwa kwake leo hii, kama umesoma magazeti ya Tanzania, yamemnukuu akikanusha kusema kwamba hakumrudishia mwenye kitu kwa sababu hana mamlaka hayo. Alichofanya ni kutoa ushauri, jambo ambalo chama lilishasema kwamba ushauri wake tumemwachia mwenyewe, si hata utambue wala hata uhitaji, kwamba hawana haki. Hata hivi tunavyozungumza, hawana haki. Sisi tunachokifanya hata sasa hivi tunajua kwamba Lipumba aliwote, lakini tunachokifanya ni kujadili ile alichokifanya na kuchukua hatua zaidi. Kwa hivyo kesho baraza kuu la uongozi wa taifa, kwa mujibu wa katiba ya chama, linakutana kama katikati ilikutana juzi, na tena mamlaka ya kuitisha kikao cha baraza kuu la uongozi wa taifa imeitisha kikao hicho ili kujadili.
Naam, ni Ismail Jusa huyo akielezea namna ambavyo kile kinachoendelea ndani ya mpaka ndani ya chama hicho cha CUF. Mpaka hivi sasa uongozi wa chama cha CUF wameshatangaza rasmi kwamba hawamtambui Profesa Ibrahim Lipumba kama mwenyekiti wa chama hicho. Lakini kwa upande wa sheria sasa, je, Profesa Ibrahim Lipumba alikuwa na uhalali wowote kisheria kuweza kurejea kwenye chama pamoja na wafuasi wake? Huyo hapa Damas Ndumaro, daktari na mtaalamu wa sheria, ambaye yeye anatufafanulia kwa undani kabisa nafasi ya Profesa Ibrahim Lipumba alikuwa nayo mpaka uamuzi wake wa kuamua kwenda katika ofisi ya chama hicho Buguruni jijini Dar es Salaam na kujitangazia kurejea katika wadhifa wake wa mwenyekiti wa CUF.
Lipumba, baada ya yeye kusema anatengua barua yake ya kujiuzuru, alikuwa na uhalali wa kufanya hivyo. Kitu pekee ambacho kiliweza kumzuia yeye asiende pale sasa ni maamuzi ya mkutano mkuu wa CUF wa kusema hapana, sisi tulishakubali. Lakini sasa CUF walipaswa kufanya yale maamuzi kabla Profesa Lipumba hajatengua barua yake. Baada ya yeye kutengua kusema kwamba mimi natengua yale maamuzi, alafu unaenda kesho unasema mimi nitakaa kesho kujadili barua hiyo, kisheria ile barua haipo kwa sababu imeshafutwa kabla wewe hujaichukulia maamuzi. Kwa hiyo unaona sasa hapa kafu kwa kuchelewa kwao, barua hiyo alipewa mwaka jana wakati wa kampeni, kwa kuchelewa kwao kukubali barua ya Profesa Lipumba mpaka imefikia Profesa Lipumba ameiondoa ile, hawana barua tena ya kujiuzuru ya kujadili. Mfano hivi, unaandika barua Voice of America kwamba unaacha kazi, unaufikisha ofisini, kabla mwajiri wako hajaikubali ile barua, wewe una mamlaka ya kisheria ya kuitengua barua ile. Lakini kama mwajiri akishaikubali, mamlaka hayo unakuwa haunayo tena. Kwa hivyo angalia kwamba Profesa Lipumba alitengua barua yake kabla kafu haijakaa na kujadili. Najiulize, muda gani umepita toka Profesa Lipumba alivyoandika barua na mpaka ameitengua? Ni muda mrefu sana. Kafu walikuwa na muda wote hapa wa kujaribu kuikubali. Sasa hii ndio imeleta hizo vurugu unazoziona, lakini kisheria maamuzi ya Lipumba ya kutengua ile barua yake yako sahihi, kwa sababu barua yake ilikuwa haijafanywa kazi yote na kafu. Na maamuzi ya kafu kujaribu kukubali ile barua yana ukakasi wa kisheria, kwa sababu moja, aliyoandika barua ameshatengua barua yake, lakini pili, uhalali wa kikao hicho kilichofanya hiyo shughuli bado una mashaka makubwa zaidi.
Sasa, ili kuweza kutatua mgogoro huu kisheria, nini hasa chama cha wananchi CUF kinapaswa kufanya kisheria?
Kwa hivi sasa, kisheria kwa hivi sasa CUF wana njia mbili tu. Njia ya kwanza ni kukubaliana na ushauri wa msajili wa vyama vya siasa, lazima wakubali ushauri ule. Lakini njia ya pili sasa, warudi waitishe mkutano mkuu ambao utahudhuriwa na wajumbe halali kulijadili swala hilo. Lakini wanapofanya hivyo, wafahamu ya kwamba tayari barua hile kisheria haiko mezani kwao tena, kwa sababu Profesa Lipumba alishaiondosha. Kwa hiyo wanaweza wakamaliza swala hili kupitisha mkutano wao mkuu, walijadili vizuri kwa mujibu wa sheria.
Naam, ni Dr. Damas Ndumbaro wa Chuo Kikuu Huria nchini Tanzania akielezea sakata la chama cha CUF. Lakini je, mgogoro huu una ishara gani? Wanasiasa, wachambuzi mbalimbali wa siasa hivi sasa nchini Tanzania wamekuwa wakieleza kama vile ni nafasi ama ni ishara kwamba chama cha CUF kinagawanyika pande mbili za Zanzibar na Tanzania bara. Ismail Jusa alijibu tetesi ambazo hivi sasa zimezagaa katika medani ya za siasa za nchini Tanzania.
Ni propaganda za kitoto, na mwenyewe Lipumba na genge lake analitambua hilo, kwa sababu baraza kuu la uongozi wa taifa lilokutana tarehe 28 ambapo lilimshomisha wanachama, ambapo ndio chombo cha juu cha uongozi, ina wajumbe 60 na wajumbe 46 walihudhuria kao kutoka Zanzibar na bara, na wakapiga kura kuwashomisha wale wamekiuka maadili ya chama. Ingelikuwa anaungwa mkono na bara na Zanzibar na mpinga, bado ingekuwa na kura nusu kwa nusu, haitotokezea hivi. Lakini hata katika mkutano mkuu wa taifa, katika kura kwanza zilithibitisha kujizuru kwake zilikuwa ni 476. Sasa wajumbe wa Zanzibar hawakufika, na wajumbe wa Zanzibar walikuwa ni 375. Iko kuonesha dhahiri kwamba Lipumba haungwi mkono sio na Zanzibar wala na bara, lakini na genge lake ambalo linamsukuma, ambalo tunaamini kwamba lengo lao ni kukichafua chapa. Hivi sasa ukiwatazama watu wengi wanaotoliao, wasomi, wanasiasa, wananchi wa kawaida, katika kitaa kijamii, wote wanamdani na kumsuma vibaya sana Lipumba.
Naam, ni Ismail Jusa, mmoja wa viongozi wa chama cha CUF nchini Tanzania. Naam, basi sakata hili linaendelea na tusubiri mkutano wa chama hicho hapo kesho ili kuweza kujua ni nini kitatokea na kuweza kujua swala hilo kwa undani zaidi. Naam, kama unajiunga nasi basi unasikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na leo hii tunatoa muhtasari wa mdahalo wa kwanza wa wagombea urais wa Marekani. Leo hii wagombea urais wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton na mgombea wa Republican Donald Trump watakutana uso kwa uso kuweza kuzungumzia hoja zao za namna bora ya kushughulikia matatizo hizo ya Wamarekani na dunia kiujumla endapo watachaguliwa kuwa rais wa taifa la Marekani. Ninaye hapa mwenzangu Abdu Shakur Abud ili aweze tuweze kuzungumzia swala hili kwa undani zaidi. Kwanza tukianza na hali ya mdahalo wa hapa Marekani, Abdu Shakur, hebu tupe muktasari wote, nini ambacho kipo, midahalo mingapi, na ni kina nani ambao watashiriki midahalo hii mpaka tutakapofikia siku ya kuweza kupiga kura?
Kwa hakika, asante sana Idi. Midahalo ambayo inapangwa na tume ya uchaguzi ya Marekani na kukubaliwa na pande zote mbili zinazohusika, kawaida na kuwa ni vyama vikuu viwili, Democrat na Republican, ingawa katika uchaguzi huu kuna vyama vine, ambapo kuna chama cha Libertarian na chama cha kijani ambacho wako wagombea wake, lakini hao wawili hawakuweza kuingia katika mdahalo, kwa sababu kuweza kuingia katika mdahalo katika uchunguzi wa maoni inabidi uwe na 15%. Kwa hivyo ikiwa hujapata 15%, huwezi kushiriki. Sasa kwa hao wawili wanaoshiriki ni kwamba kutakuwa na midahalo mitatu ya rais na mdahalo mmoja kati ya wagombea mwenza wao, ambapo hapo itafanyika tarehe 4 Oktoba, siku ya Jumanne. Hiyo itakuwa wiki ijayo, pale wagombea wawili wenza wa chama cha Republican na Democrat watakutana. Halafu leo, kama tunavyojua, kila mtu macho yako huko New York, ambapo mdahalo wa kwanza unafanyika. Na huu mdahalo wa kwanza unafanyika ambapo wagombea wote wawili wanakuwa kwenye jukwaa pamoja, halafu kuna mwongozi wa mdahalo ambaye yeye ni mtangazaji wa kituo cha televisheni cha NBC, Lester Holt, ambaye anachaguliwa kuwa anasimamia mdahalo huo, na yeye ndio anachagua mada ambayo watazungumza siku ya leo.
Naam, Abdul Shakur umefafanua vizuri na kuelezea vizuri na kutupa muhtasari mzuri kabisa wa mdahalo huu. Sasa ni masuala gani hasa ambayo mara nyingi huwa yanazungumziwa, kwa sababu kwenye midahalo mitatu amwezi kuzungumza masuala yale yale?
Bila shaka, kwa hivyo mdahalo wa kwanza wanakuwa katika jukwaa, alafu yule mwongoza anakuwa pale anauliza maswala. Sasa Holt amesema kwamba watazungumzia juu ya mwelekeo wa Marekani au tuseme mustakbali wa Marekani, halafu watazungumzia ustawi vipi kurejesha ustawi Marekani na usalama wa Marekani. Kwa hivyo wanazungumzia masuala hayo matatu ambapo inagawanywa. Manake mdahalo unachukua dakika 90. Inagawanywa katika sehemu 6 na kila sehemu ni dakika 15. Na kila mtu anajibu swali ana dakika 2 kujibu swala lile analoulizwa, na anaweza kumuuliza yule mwenzake wakabishana kama mdahalo unavyofanyika. Kwa hivyo inagawika sehemu 6. Sasa yule mwongozo mdahalo ndo anauliza maswali, anajipanga vizuri peke yake. Kwa hivyo ni maswala hayo ambapo kama tunavyosema kwamba hivyo ni mustakbali wanaozungumzia ni uchumi na matofanya, halafu wakisema swala la ustawi ni mambo gani inaweza kuleta ustawi. Kwa hivyo ni swala la kuimarisha uchumi, kuimarisha hali ya maisha na nini. Halafu mwisho muhimu swala ni swala la usalama. Manake usalama sasa wanazungumzia itakuwa ndio ugaidi, usalama katika miji kama tunavyojua polisi wanapambana na wananchi kutokana na mauaji yanayotokea katika miji mbalimbali. Tunajua hivi sasa Charlotte kunakuwa na ghasia na kadhalika. Kwa hivyo maswala haya yote yatajitokeza. Hayo ndo maswala yatajitokeza. Mdahalo wa pili wa rais unakuwa ni kwamba wanakuwa katika ukumbi ambapo kuna wageni wengi wamealikwa. Hata leo kuna wageni lakini hawasemi chochote. Huu wa pili unaitwa mkutano wa wageni ambapo ni town hall meeting, ambapo nusu ya mdahalo huo watu wale raia wanauliza maswali. Wanaalikwa, wanakuwa na maswali yao moja kwa moja. Kwa hivyo hujui maswali yanatoka wapi. Halafu yule mwongozi wanakuwa wawili, wanakuwa na maswali yao labda kufuatilia na kadhalika. Halafu mdahalo wa tatu unakuwa kama huu wa leo, ambapo pale wale wagombea wawili wanakaa pale wanaulizwa na maswali mbalimbali.
Sasa tukiangalia nafasi ya hii midahalo katika kubadilisha mwelekeo wa ushindi kwa hawa wagombea, kwa sababu ukiangalia uchunguzi wa maoni hivi sasa bado unaonyesha Bi Hillary Clinton anaongoza kwa asilimia chache sana. Je, itaweza kubadilisha hali hii? Historia inasemaje katika hii midahalo?
Naam, kweli bila shaka watu wengine wetu wachambuzi wanasema midahalo hii imeongezwa haiba na vyombo vya habari. Manake itakuwaje? Hao watu wamejitayarisha kwa mwaka mzima, wanazungumza na wananchi kwa mwaka mzima kueleza sera zao, halafu inakuja mdahalo mmoja peke yake unaweza kukuangamiza au kukupatiza ushindi. Kwa hivyo mdahalo huu muhimu ni kwamba kama anavyojulikana wanamwangalia Trump. Manake Trump katika midahalo ya uchaguzi wa awali amekuwa akiwashambulia watu, alikuwa akiwadhalilisha wale wagombea wenzake. Je, sasa atakuja hapa atakuwa heshima, kwa sababu sasa ashafika kwamba anagombea kiraisi, atakuwa na heshima mbele ya mwanamke wa kwanza kuhushiriki katika mdahalo wa kitaifa kugombania kiti cha rais. Kwa hivyo je, ataonesha heshima zake? Kwa hivyo katika kushinda ni kwamba inategemea, maana kila historia inaonyesha kwamba kila rais aliyopata ushindi aliweza kuja na kitu fulani ikavutia wasikilizaji. Obama aliweza kushinda, anasema katika ushindani na George Bush, kwa sababu watu walimpenda, alipendeza na alikuwa anazungumza vizuri. Kwa hivyo hapa katika Hillary na Trump itategemea maneno gani. Maana Hillary akiweza kumshambulia, akajitendea, akajiweka sawa katika sera zake na kadhalika, anaweza kusema mambo ikampatia ushindi. Au Trump akiweza kumshinda Hillary katika upande wa kusema huyu ni mtu ambaye haaminiki, wote wawili hawaaminiki. Kwa hivyo mdahalo mmoja unaweza kubadilisha fikra za watu kutokana na yale anayosema.
Sasa tukiangalia katika uchunguzi wa maoni kabla ya mdahalo huu wa leo, naona watu wengi bado wanabashiri kwamba inawezekana Donald Trump akafanya maajabu akaweza kumshinda Bi Hillary Clinton.
Hiyo inawezekana, lakini wanasema anaweza kupata kura za wananchi. Lakini hapa Marekani hushindi katika kura peke yake, unashinda kutokana na baraza la wachaguzi ambao inabidi upate 270 kuongoza kushinda, na Hillary anaongoza katika upande huo. Kuna majimbo ambayo kuna ushindani mkubwa, inabidi ushinde. Kwa hivyo tutaangalia hapo katika vipi inaweza kutokea. Trump anaweza kupata kura ya wananchi lakini asipate kura ya wajumbe.
Naam, shukrani sana Abdul Shakur Abud, na kufikia hapo basi tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Idi Ligongo, tulikuwa tukizungumzia mgogoro wa CUF, chama cha CUF, hali kadhalika tukakupa muhtasari wa mdahalo wa leo wa kwanza wa ugombezi wa uraisi hapa Marekani. Kutoka Washington DC tunakwambia usiku mwema.